Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantui della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Ciel dum la lastae tagoi same hodiaŭ matene, la gazetara servo de la Sancta Seggio publicigis la comunicon per ciu onis ciigas che anca la lasta nocto passis tranquille cae che Papa Francisco riposas. Post la vecigio li sidis en la braxeggio. Oni daurigas la terapion. La oxigenoterapio estas applicata same ciel dum antauai tagoi. Oni esperas vespere havi resultoin de la computila tomografio de la pulmoi ciu estis farita tagon pli frue. Do, la san stato de la papo daure resta seriosa, sed stabila. Pregioi por la papo. Disse de la mondo oni collectigas por cum pregi por la resanigo de papo Francisco. A parte cortusce preg convenoi ocasas en Argentino, la nascicilando de la papo. La 24 de februaro ecis ciu vespera pregio sulla plazzo de Sancta Petro en Romo. La unuan vesperon cun pregiadon de la Rosario guidis la statssecretario cardinalo Pietro Parolin. En libro de la Agoi oni legas che la Ecclesio intense pregis dum Petro estis en malibereo. Dum 2 miliaroi la cristana popolo pregis por la papo, ciam li estis en dangero au malsana. Ancau dum citiui tagoi memorigas la cardinalo ciam Papo Francisco estas en hospitaligita ce la policlinico gemeli, intensa pregio levigas alla signoro de individuae fideluloi cae de cristane comunumoi en la mondo. Ec de ci vespere ni volas unuigi ancao publice, citie, en lia heimo, cun la compregiado de la Sancta Rosario. Ni confidas lin alla potenza propetado de la plei sancta di patrino, Si, ciu estas nia zorgema patrino, subtenu lin en citiui momentoi de la malsano cae helpu lin baldau resanigi. Dum la 2 vespero, la cumpregiadum gridis la prefecto de la administra faco por la evangelizado, cardinalo Luis Antonio Tagle. Comence li diris che, per la propeto de la Virgolino, Papo Francisco spertu la amo plenan ceeston de la resurrectinta signoro cae la solidarezzan proximetson de la cristana comunumo. Post la lauretanae litanioi, la cardinalo Tagle directis peton al Dio, cae li sendus sian spiriton por helpi nian malfortezon, porque persistante en la credo ni crescu en la amo cae cune iru gis la celo de la beata espero. Fine, exonis la Gregoria canto Oremus pro Pontifice, antiqua pregio por la papo, petante che la cio pova Dio gardu papon Franciscon, donu alli vivon cae sanon, igulin felicia sulla tero cae scirmulin contrau cia malbono. Flari la ceeston de Dio. La gazetara servo della Sancta Seggio anca hodiaŭ publikigis la texton de la catechiso kiun la papo preparis por la generala audienco kiu pro lia hospitaligo devis esti nuligita. Daŭrigante la ciklon de la jubilee catechisoj pri Jesuo nia espero, la infanaĝo de Jesuo, la papo proponas mediton pri la prezentado de Jesuo en la templo. La papo comence memorigas pri la vortoi de la evangelisto Luco, ciu prescribante la infanagion de Jesuo montras al ni la obeemon de Maria ca Josefo, alla legio de la Signoro, cae al ciui giai prescriboi. Sed, papo avertas, ili ne limigas al encadrigo de Jesuo en historion de familio popolo, alianzo con Signoro Dio, ili zorgas pri lia protecto cae crescado, cae enconducas lin en la atmosferon de la credo cae la culto, cae ili mem iom post iom crescas en la compreno de vocigio ciu multe superas ilin. En la templo, ciu estas domo de la pregio, la Sancta Spirito daurigas la papo, parolas la coro de maljuna viro, Simeono, kiu sentas en la templo la ĉeeston de la Signoro, vidas la lumon, kiu brilas meze de la popoloj mergitaj en mallumo, kaj li iras renkonte al tiu infano, kiu, kiel profetis Jesaja, naskiĝis por ni, estas la filo, kiu estas donita al ni, la princo de la paco. Simeono brakumas tiun etulon, sed fakte li mem estas tiu, kiu trovas konsolon kaj plenecon de sia ekzisto tenante lin ĉe si. Li estas atestanto de la kredo, kiun li ricevas, kiel donacon kaj komunikas al aliaj. Li estas atestanto de la espero, kiu ne sen iluzigas. Li estas atestanto de la amo de Dio, kiu plenigas la koron de homo per gioio kaj paco. Plena de ĉi tiu spirita konsolo, la maljuna Simeono vidas la morton ne kiel la finon, sed kiel plenumon, kiel plenecon. Li atendas ĝin kiel fratinon, kiu ne detruas, sed enkondukas en la realan vivon, kiun li jam antaŭgustumis kaj en kiun li kredas. En ĉi tiu tago Simeono ne estis sola. Saman sperton havas Ana. Ĉe la vido de la infano fakte Ana glorigas Dion de Israelo, kiu ĝuste en tiu malgranda infano liberigis sian popolon. Karaj fratoj kaj fratinoj, ankaŭ ni imitu Simeonon kaj Anan, ĉi tiuj pilgrimantojn de l'espero, kiuj kapablas flari la ĉeeston de Dio en malgrandeco, kiu scipovas ĝojige akcepti la viziton de Dio, kiu revenigas la esperon en la korojn. Ni daŭre instigas la geaŭskultantojn de niaj elsendoj preĝi por Papo Francisco. Ni venis al la fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei-Zorini, kaj la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Kristo.